Vítajte pri počúvaní Okidoki podcastu. Volám sa Katka, som detská lekárka a mama dvoch detí. Verím, že sa vďaka mojim podcastom niečo nové naučíte a hádam sa pri tom aj trochu zabavíte. Poďme na to!
V dnešnom podcaste si porozprávame niečo o klinickej genetike v pediatrii s pani doktorkou MUDr. Gabrielou Hrčkovou. S Gabikou sme sa spoznali na druhej detskej klinike, vtedy ešte detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, kde Gabika stále pracuje na genetickej ambulancii, akurát teraz už sa klinika volá jednoducho Detská a nemocnica sa volá Národný ústav detských chorôb. Začneme akýmsi všeobecnejším úvodom o genetike a postupne pôjdeme viac a viac do hĺbky tajov Gabikinej práce. Ahoj Gabika.
Ahoj Katka.
Tento podcast realizujeme cez internet, tak prosím, ospravedlňte prípadne zníženú kvalitu zvuku. Ako si sa dostala ku práci v genetickej ambulancii?
Po skončení medicíny som sa prihlásila na doktorantské štúdium na detskej klinike a téma mojej práce súvisela s policistickými obličkami, ktoré sú geneticky podmienené. Vzhľadom na to, že som sa v práci mala venovať aj genetickému pozadiu choroby, tak som bola pridelená do genetickej ambulancie, kde som mala časť práce realizovať vyšetrením pacientov s dokumentovaním priebehu ich choroby, zhotovením ich rodokmeňa, odobratím vzorky krvi na genetickú analýzu a po jej ukončení sprostredkovať tento genetický výsledok rodine, prípadne podniknúť ďalšie potrebné kroky.
Rozmýšľala si už predtým, že by si chcela robiť genetiku?
Nikdy predtým som o tom neuvažovala, dokonca som netušila, že existuje taký odbor ako klinická alebo lekárska genetika. Počas štúdia medicíny som sa s klinickým genetikom a jeho prácou stretla až v samotnom závere štúdia, počas posledných stáží, ktoré som mala na pediatrii, a tam sa počas vizity jedna pani doktorka príliš zamerala na jedného chlapca, pacienta, ktorý mohol mať asi okolo 13 rokov, nerozprával, mal epilepsiu a zvláštne stereotypné kývanie rukami. Dostala som potom od nej za úlohu skúsiť zistiť, aký syndróm má takéto príznaky. To bolo moje prvé pátranie po syndróme, vtedy ma však trochu viacej stresovala štátnica, ktorá mala z pediatrie prísť, a preto neviem, či ma táto mini genetická epizóda nejak ovplyvnila alebo nie. Chcela som sa po štúdiu uchádzať o miesto na pediatrii a tak som sa napokon predsa len ocitla vedľa tej istej pani doktorky v genetickej ambulancii.
Bolo pre teba niečo na začiatku náročné? Alebo si sa toho chopila zľahka?
Asi to aj bolo náročné, pretože som sa každý deň stretávala s pacientmi, ktorí mali syndróm, alebo u nich bolo podozrenie na nejaký syndróm, o ktorom som nikdy predtým nepočula. Takže som denne musela veľa rešeršovať odbornú literatúru a učiť sa o týchto chorobách, ktoré sú väčšinou zriedkavé.
Musela si si znova naštudovať, čo je to gén, DNA, RNA, chromatídy, chromozómy, mutácie a podobne? Alebo si si to pamätala zo štúdií medicíny?
Veľa týchto základných poznatkov o genetike som si musela oživiť, pretože som si ich už nepamätala. Predmet o genetike sme mali v prvom ročníku štúdia a hoci sa niektoré z tých poznatkov opakovali v rámci iných predmetov, komplexný pohľad na genetiku sme už ďalej počas štúdia nemali.
A čo je to teda gén?
Tak gén to je jeden konkrétny úsek z DNA, ktorý je kódom pre vytvorenie svojho genového produktu a ním je konkrétny polypeptidový reťazec, čiže bielkovina alebo úsek RNA.
Čo je chromozóm?
Chromozóm je zase štruktúra zložená z DNA vlákna a proteínov, ktorá je počas delenia bunky zahustená a tak povediac nahustená do takej tyčinkovitej štruktúry. Každý chromozóm má dve kópie, čiže chromozóm sa skladá z dvoch takýchto tyčiniek, ktoré sa označujú ako chromatídy.
A koľko je chromozómov spolu?
My máme v tele 23 párov chromozómov, čiže 46 chromozómov, pričom tie označené od 1 po 22, čiže 22 párov chromozómov máme v podstate všetci rovnaké. Označujú sa teda číslom 1 až 22 podľa veľkosti, od najväčšieho po najmenší. A potom máme chromozómy 2X u žien a X a Y u mužov.
To sú pohlavné chromozómy.
A to sú pohlavné chromozómy. Tie určujú naše pohlavie.
Čo je to mutácia?
Mutácia to je taká zmena v úseku DNA, ktorá spôsobí chybné čítanie a chybný prepis DNA do svojho genového produktu alebo do tej bielkoviny a tá má potom zníženú funkciu alebo je úplne nefunkčná.
Ako súvisia mutácie génov s klinickou genetikou?
Takáto mutácia génu sa môže prejaviť ako nejaké presne definované ochorenie alebo súbor znakov, ktorý je charakteristikou konkrétneho syndrómu. Tieto znaky alebo prejavy si klinický genetik u pacienta všíma, dáva ich do súvislosti a hľadá ich príčinu. Ak má u pacienta podozrenie na nejaký syndróm, o ktorom je známe, že ho vyvoláva mutácia v nejakom géne, tak následne navrhne vyšetrenie tohto génu.
A ako súvisia mutácie génov s molekulárnou genetikou?
Molekulárny genetik, to je zasa človek, ktorý je špecialistom na to, ako sa DNA zobrazuje a analyzuje v laboratórnych podmienkach a z vhodného biologického materiálu, v našom prípade je to spravidla krv, izoluje DNA vlákno. V rámci tohto vlákna sa potom sústredí na zobrazenie génu, ktorý je potrebné vyšetriť. Skontroluje sekvenciu tohto génu a hľadá v ňom zmenu sekvencie, čiže mutáciu. Ak ju nájde, potvrdí sa predpokladaný syndróm a ak ju nenájde, tak sa nepotvrdí na tej molekulárnej úrovni.
Takže tvoja práca je úzko prepojená s genetikmi biológmi, ktorým posielaš vzorku krvi na analýzu. Ako vaša spolupráca prebieha?
Lekársky genetik a molekulárny genetik spolu úzko spolupracujú. Lekár genetik stanoví predpokladanú diagnózu a ordinuje napríklad analýzu konkrétneho génu alebo skupiny génov. Molekulárny genetik zas analyzuje daný gén alebo skupinu génov a hľadá prítomnosť mutácie. Niekedy je to proces jednoduchý a rýchly, nájde sa jednoznačná mutácia a diagnóza sa hneď potvrdí. Často je však opak pravdou a celý proces nie je takýto priamočiary. Vtedy je na mieste, aby sa obaja títo genetici, aj klinickí, aj molekulárni, stretli, spojili hlavy dokopy a premýšľali, či je vhodné použiť inú metódu analýzy DNA, či doplniť vyšetrenie iných génov, alebo pacienta vyšetriť a pozrieť si ho opäť s odstupom času, prehodnotiť, či bol ten prvý záver správny, pretože rastom dieťaťa sa menia jeho proporcie, tvárové črty a tak ďalej a napokon ustúpime niekedy od hypotézy pôvodného syndrómu. Môžu sa tiež objaviť iné znaky, ktoré poukazujú na inú možnú genetickú poruchu alebo iný syndróm, ako sme sprvu predpokladali a vtedy pokračujeme v diagnostike.
Spolupracuješ aj s inými špecialistami alebo si vystačíš sama?
Je to v podstate vždy spolupráca s inými špecialistami, ktorí väčšinou odošlú dieťa k nám na vyšetrenie. A platí to aj opačne, že často potrebujeme mať názor a výsledok špecifického vyšetrenia od iného odborníka, ku ktorému zasa dieťa my odosielame.
A s akými pacientmi vlastne pracuješ?
Do našej ambulancie sú odosielaní a vyšetrujeme pacientov s najrôznejšími ťažkosťami. Stretávame napríklad deti, ktoré sa narodia s nejakými vrodenými chybami, viditeľnými alebo zistiteľnými už pred narodením alebo krátko po narodení. Ide napríklad o vrodené chyby vnútorných orgánov, napríklad srdca, obličiek alebo čreva, alebo o vrodené chyby končatín, napríklad nadpočetné prsty alebo chýbajúce prsty alebo chýbajúce časti končatín. Alebo sú to pacienti, ktoré majú netypické črty tváre a zmeny na úrovni tváre, napríklad ráštepy, deformity nosa, uší, kosti hlavy alebo iné. A hľadáme tiež príčinu poruchy u detí, kde sa tá daná porucha vyvíja postupne. Napríklad oneskorenie v raste alebo naopak nadmerný rast, epilepsia, zaostávanie v psychomotorickom vývoji či iné neurologické, neuropsychické poruchy. Môže to však byť aj porucha zraku, sluchu, ale aj mnohé ďalšie.
Potvrdí sa u všetkých tzv. Bodová mutácia v DNA? Alebo môže mať ich ochorenie aj iný genetický podklad?
Aj genetické vyšetrenia sú rôzne a nehľadáme len vždy tú tzv. Malú mutáciu. Závisí vždy od poruchy u dieťaťa a od podozrenia, aké nadobudneme pri jeho vyšetrení. Často však začíname genetické vyšetrenie smerom, tak povediac, od veľkého k malému a teda je vo veľa prípadoch opodstatnené najprv vyšetriť už spomínané chromozómy a spraviť tzv. Chromozómovú mapu alebo karyotyp. Zistiť, či sa nejedná o zmenu na úrovni chromozómov a potom sa posúvame smerom k menším a menším úsekom DNA až na úroveň jedného génu, v ktorom hľadáme mutáciu. Postup však nebýva uniformný a naozaj vždy závisí od toho, čím sa dieťatko vyznačuje, aký je súbor jeho znakov, poruch alebo dysfunkcií.
Čo je na tvojej práci pre teba najnáročnejšie?
Stáva sa, že pri hľadaní príčiny obťaží u pacienta tápame. Vyšetrili sme už napríklad chromozomovú mapu, vylúčili sme teda chromozomovú aberáciu. Vylúčili sme jeden, dva syndromy a neprišli sme k žiadnemu záveru. Vtedy je náročné pozrieť sa na dieťa a jeho klinický obraz opäť s nadhľadom, ako by sme ho videli prvýkrát. Je náročné zosumarizovať výsledky všetkých odborných vyšetrení, ktoré absolvoval, a hľadať ďalej. Literárny rešerš je asi najnáročnejší, avšak najmä z hľadiska času. Treba sa tiež poradiť s kolegami z iných odborov a opýtať sa na ich názor a návrhy. Niekedy však paradoxne pomôže, aj keď sa to nemusí každému páčiť, odložiť chorobopis pacienta na nejaký čas bokom, a to môže byť aj na pol roka, rok alebo viac, a potom sa k nemu vrátiť, vidieť ho opäť naživo a urobiť nové pátranie. Aj vedecký pokrok, ku ktorému medzi tým dôjde, môže prispieť k tomu, že v literatúre nájdeme publikáciu z posledného obdobia, kde bude podobný pacient s podobnými ťažkosťami, vďaka čomu sa nám u neho podarí diagnózu stanoviť.
Hurá! A čo je pre teba najzaujímavejšie?
Hádam, to, čo je najnáročnejšie, je asi zároveň aj najzaujímavejšie, a síce, že rôzne zvláštnosti u pacienta napokon vedú k tomu, že sa podarí diagnózu stanoviť.
Máš taký obľúbený syndrom?
Obľúbený? To asi nie. Respektíve, mala som možnosť stretnúť deti alebo rodiny, v ktorých sa vyskytujú občas naozaj veľmi zvláštne abnormality alebo črty, a v takých prípadoch je naozaj až takmer nepochopiteľné, aké rôzne variácie naše telo vymyslí alebo ako sa odkloní od toho, čo sa ešte považuje za normálne alebo fyziologické. Napríklad, že niekomu vôbec nerastú vlasy ani žiadne ochlpenie na tele, alebo je uloženie orgánov v hrudníku a v bruchu zrkadlové oproti normálnemu postaveniu orgánov, alebo sa na kostiach tvoria početné výrastky, ktoré sú tam zbytočné a môžu tlačiť na nervy a šlachy, a iné nepochopiteľné veci, ktoré sa dajú vysvetliť práve nejakým konkrétnym genetickým pozadím.
Spomínam si, že minule som sa ťa pýtala na kamarátku, ktorej syn má dysplastické úško. Dysplastické znamená, že nevyzerá ako bežné úško. Je do určitej miery deformované alebo nedovyvinuté, ale sluch môže byť inak úplne v poriadku. Jedná sa viac menej o zmenu tvaru. A vtedy si mi povedala hneď nejaký syndrom, pamätáš si?
Áno, bol to Goldenhárov syndrom.
To znie ako taký holandský režisér. Máš takých syndromov viac?
Veľa syndromov je nazvaných podľa lekárov alebo výskumníkov, ktorí ako prví opísali charakteristické znaky súvisiace s daným syndromom, takže mnohé môžu znieť zvláštne. Aktuálne je však dostupná nová genová terapia pre ochorenie spinálna svalová atrofia. Liek sa volá onasemnogen abeparvovek, ktorého názov podľa mojej kolegyne rozhodne znie ako zaklinadlo. Čo povieš?
Je to také všelijaké. Pri najmenšom, keď by si toho mala predpisovať, tak si to neviem celkom predstaviť. Alebo vypisovať ten recept, alebo vysvetľovať rodičom, že dáme vám tento liek.
Podobne. Mala som problém sa to naučiť hovoriť.
Tak budeš teraz už v tomto špecialistka. Keď vyšetruješ pacienta, sú oblasti, ktoré musíš vyšetriť naozaj veľmi pozorne?
Vždy závisí na konkrétnom pacientovi a na povahe jeho ťažkosti. Z pravidla si však všímame, či nemá nejakú tvárovú stigmatizáciu, u nás povedané dysmorfiu, práve napríklad tie zvláštne uši, tvar očí, nosa, čela a tak ďalej. Ale prezrieme si ho až po pety a pátrame po kratších alebo dlhších končatinách, deformitách prstov, deformitách iných kostí, o kožných zmenách, asymetriách a tak podobne. Zdánlivé drobnosti môžu byť pri stanovení diagnózy rozhodujúce.
Je fonendoskopovanie bežnou pomôckou v tvojej ordinácii?
Ako kedy? Nie je to však absolútne nevyhnutná pomôcka ako pre pediatra. Fonendoskop mám vždy po ruke, nakoľko však deti sú vyšetrené pediatrami viacerých odborností a neprichádzajú s akutným problémom, ako je zápal pľúc alebo priedušiek, nie je vždy nevyhnutné auskultačné vyšetrenie srdca a pľúc.
Palička a svetielko do hrdla?
To áno, tieto rozhodne. Všímame si tvar podnebia, ďasná, jazyk, pravidelnosť zuboradí, či ten prívesok, ktorý visí na konci podnebia, čiže u múlu, tiež môže mať zvláštne postavenie alebo tvar.
Na aké vyšetrenia najčastejšie odosielaš tvojich pacientov?
To je tiež veľmi závislé od problému, ktorý dieťatko má. Pri poruchách a asymetriách rastu tela alebo hlavy potrebujeme presné antropometrické merania a rentgeny. Pri ochoreniach močovo-pohlavného traktu dosielame pacientov na sonografiu brucha, ak ho nemali alebo nemali dlhší čas. Občas si vyžiadame názor a vyšetrenie iného odborníka a pošleme pacienta na kardiologické, endokrinologické, imunologické, neurologické, kožné alebo iné vyšetrenie.
Celkom dosť špecialistov. Sú pacienti, u ktorých vieš hneď z pohľadu, o aký syndrom sa jedná?
Občas sa to stane, ale keďže ochorenia, s ktorými sa stretávam u detí, sú pomerne zriedkavé, tak aj ja, že viem hneď diagnózu, pretože som sa s ňou už napríklad v minulosti stretla, je skôr menej častá.
A v opačnom prípade, keď z úvodu vôbec netušíš, o čo ide, koľko trvá priemerne taká diagnostika? Dni? Týždne? Mesiace?
Pri tom najbežnejšom genetickom vyšetrení chromozómov, čiže kariotype, trvá obyčajne zhruba mesiac až 6 týždňov, kým sa dozvieme výsledok, takže toto je asi taká minimálna doba, s ktorou musíme počítať. Ak hľadáme konkrétnu genetickú zmenu, napríklad u dieťaťa sa potvrdil syndróm a u súrodenca tento syndróm vylučujeme, tak toto vyšetrenie je možné aj do týždňa. Inak však diagnostika trvá mesiace a nezriedka žiaľ aj roky.
Už si diagnostikovala nejaký syndróm prvýkrát na Slovensku? Aký to bol pre teba vtedy pocit?
Áno, už sa mi to stalo. V podstate som rada, ak sa podarí ukončiť diagnostiku u pacienta, pretože vieme poskytnúť rodine ucelenú informáciu o tom, čo stalo za vznikom choroby u dieťatka a ako k tomu mohlo dôjsť, či sa to môže znova u ich potomkov opakovať a čo môžu očakávať.
Keď takto dáš odpoveď rodičom, ktorí doteraz nevedeli, čo sa deje s ich dieťatkom, pomôže im to? Uľaví sa im?
Na základe vlastného pozorovania môžem povedať, že sú rodičia, ktorí ocenia to, že je stanovená diagnóza a prečo sa to udialo. Sú radi, že vedia stav alebo ochorenie u dieťatka pomenovať a vedia sa ďalej zamerať na ten konkrétny syndróm a oslobodí ich to od takého tápania a chodenia po doktoroch. Sú však aj iné reakcie, kedy je diagnóza skôr odmietaná a pýtajú sa nás, či nemohlo dôjsť k nejakému omylu. Samozrejme, odovzdanie správy o diagnóze je náročný proces aj pre nás a pre kolegov z laboratória, pretože naozaj musíme dôsledne zvážiť klinické príznaky u dieťaťa a či naozaj genetická zmena, ktorá sa v DNA nájde, mohla tieto príznaky vyvolať.
Z tvojej strany, keď sa ti podarí diagnostikovať niečo nové, potom to aj publikuješ či niekde prednášaš?
Každoročne máme na jeseň konferenciu o zriedkavých chorobách, kde prezentujeme s kolegami z iných oddelení prípady zriedkavých syndrómov naprieč odbornosťami, aby sme sa v tejto oblasti vzdelávali a mysleli pri netypických príznakoch aj na zriedkavú diagnózu. Publikovanie je tiež veľmi prospešná vec, ktorá má pomôcť druhým lekárom na celom svete rozpoznať zriedkavý syndróm. Tiež sa takto učíme od druhých a sme radi, ak aj nám sa podarí príbeh niektorých pacientov s ich súhlasom publikovať.
Učíš aj študentov, či nie?
Áno, občas mám stáže so študentami a myslím, že genetika je pre nich zaujímavá.
Sú syndrómy, ktoré diagnostikuješ, liečiteľné? Je potrebné všetky liečiť?
Iba približne 5% zriedkavých chorôb je liečiteľných a tie je určite vhodné liečiť, pretože deťom s ťažkým postihnutím môžu zmeniť život a liečba ich obdaruje schopnosťami, ktoré dovtedy nedokázali získať. Napríklad sa im zlepší svalová sila a hoci by sme pri danej diagnóze predpokladali, že pacient nebude chodiť, tak pri liečbe je to možné. Ide prevažne o metabolické ochorenia alebo najnovšie o dostupnú liečbu pri spinálnej svalovej atrofii. Každého pacienta je však prospešné liečiť alebo odborne viesť aspoň symptomaticky a podporiť schopnosti, ktoré má, či sa jedná o tie motorické alebo psychické, alebo nejakou formou úpravy výživy a tak ďalej.
Máš už niektorých pacientov akoby známych za tie roky? Že sa tešíš, že ich znova vidíš?
Áno, je ich samozrejme viacero, s niektorými som v kontakte a je to nesmierne obohacujúce, pretože práve oni majú tie najnovšie a najrozsiahlejšie informácie o konkrétnom syndróme, ktoré má ich dieťatko a môžem od nich čerpať pre poradenstvo s ostatnými rodinami alebo ich dať do kontaktu s rodinami, u ktorých sa daný syndróm tiež vyskytne.
Obľúbila si si nejaké maminky?
Môžem povedať, že niektoré som si vyslovene obľúbila a obdivujem ich, pretože majú takú nesmiernu pokoru a pokoj napriek ťažkej alebo neznámej diagnóze u dieťatka. sú vynaliezavé, ponúkajú deťom stále nové podnety a často objavujú v nich také danosti, ktoré by ste u nich možno nehľadali, alebo čo je horšie, ani nečakali. Takže tieto maminy a ich skúsenosti vo mne eliminujú potrebu škatuľkovať a umožňujú vidieť dieťa so syndromom ako dieťa a nie ako syndrom. A to je veľmi dôležité.
Keby si mala povedať, prečo sa oplatí byť klinickým genetikom, čo by to bolo?
Klinická genetika, obzvlášť tá s pediatrickými pacientmi, nikdy nie je jednotvárna a človek nespadne nikdy do rutiny. Tento odbor sa taktiež veľmi rýchlo rozvíja a náš rozhovor o vyšetrení DNA je len zlomkom alebo náčrtom toho, čo je dnes možné. Zároveň som presvedčená, že aj percento syndromov a geneticky podmienených chorôb, ktoré sú liečiteľné, sa bude zvyšovať, čo sú veľmi dobré vyhliadky.
S pekným výhľadom môžeme ukončiť náš rozhovor, za ktorý sa ti chcem veľmi poďakovať a verím, že tak ako pre mňa, bude aj pre poslucháčov veľmi obohacujúci. Ešte raz ďakujem krásne a prajem skvelý večer.
Ďakujem ti aj ja, Katka, za pozvanie. Tiež ti prajem pekný večer, rovnako aj poslucháčom. Ahoj.
To je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa bezstarostných chvíľ s vašimi deťmi. Vaša Okidoki.